Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Så bliver det 9. april. Godmorgen, Silas Muli.
Godmorgen, Kasper Harbo.
Det her det er 3 timers nyhedsmagasin, og spisesedlen kommer her.
Læger og sygeplejersker slår nu fast, de kommer ikke til at gå ind for aktiv dødshjælp. Vi spørger Camilla Ratschke, der er formand for Lægeforeningen, om hvorfor lægerne ikke vil støtte det her forslag om legalisering af aktiv dødshjælp. Og så spørger vi også, hvordan man så i stedet bedst muligt kan indrette vores sundhedssystem for at undgå aktiv dødshjælp. Du kan lytte med klokken 6:07.
Det er 74 år siden tyskerne besatte Danmark, og det er jo en mærkedag på mange måder. I dag bliver den klokken 9 brugt til at rydde op i mindelunden, der ligger i Hellerup i den nordlige del af København. Under gravstenene ligger der jo danske modstandsfolk i stor stil, men en mindre, når dagen her er omme, fordi Carl Edvard Nielsens sten, den bliver gravet op og fjernet. Han var slet ikke modstandsmand, viser fintællingen. Han var derimod sabotagevagt for tyskerne. Den her sag, den er jo, altså, om end gammel, så stadig kontroversiel. Vi skal tale med en af dem, der har været dybt i de historiske arkiver for at kunne fælde så hård en dom over en mand, der har ligget sted til hvile i så mange år. Han er med om cirka et kvarter her i Radio 4 morgen.
Der skal meget mere til end tvangsfjernelser, hvis man skal gøre op med udgifterne til de kriminelle familier i blandt andet Vollsmose og Gellerup. Sådan siger byråds- og regionspolitiker, den konservative Røya Moore fra Odense. Hør, hvordan hun mener, at politikerne på Christiansborg skal komme kommunerne til undsætning med de udgifter, som er forbundet med at skulle hjælpe familier, som er lidt dyrere end den gennemsnitlige familie i en kommune. Vi taler med Røya Moore klokken 6:45.
Regeringen vil ikke have, at kommunerne lader, og det er særligt indvandrerfamilier, men altså i princippet alle mennesker, går til såkaldt kønsopdelt svømning. Altså hvor man kun svømmer enten piger eller drenge samtidig. Det er særligt i forhold til pigerne, at der er et issue her. Kåre Dybvad Bæk vil ikke have det. Han opfordrer kommunerne til at droppe det og kalder det udansk og siger, at det undergraver integrationen. Men i Københavns Kommune vil man stadig lade det være tilladt, lyder det i et modsvar. Andreas Keil fra Socialdemokratiet, og altså partifælle med integrationsminister Kåre Dybvad Bæk. Andreas Keil, han er uenig, og han er med her i Radio 4 morgen om cirka en halv time for at belyse den sag og fortælle, hvorfor man i Københavns Kommune altså går mod ikke bare partilinjen, men regeringens linje i forhold til kønsopdelt svømning. Det var spisesedlen. Godmorgen. Du kan skrive til os på 1424.
Du lytter til Radio 4.
Hverken læger eller sygeplejersker kommer til at støtte forslaget om legalisering af aktiv dødshjælp. Sådan lyder det i et debatindlæg i Politikken, som Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen står bag. Spørgsmålet om aktiv dødshjælp det har haft ret stor opmærksomhed, og det har det siden, at Mette Frederiksen under sidste års folkemøde satte gang i den her debat og var ude og udtale sig sådan her.
Jeg ved godt, det her er en svær debat. Og jeg er også opmærksom på, at for eksempel det etiske råd af flere gange har udtalt sig imod. Selv har jeg det helt anderledes. Og der er meget, der tyder på, at mange af jer har det som jeg. Det skal selvfølgelig hverken være meningsmålinger. Det skal heller ikke være eksperter, der afgør vores vej på det her spørgsmål. Det bliver nødt til at være en diskussion, vi har med hinanden, i vores familier, i vores vennekreds, som mennesker, som borgere.
Ja, altså Mette Frederiksen ligger her op til aktiv dødshjælp og ligger også op til en diskussion, og den diskussion, den hører vi og tager lidt videre her. For en af dem, der ikke har det som statsministeren, det er dig, Camilla Ratschke. Du er formand for Lægeforeningen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor kommer I på vegne af dine medlemmer ikke til at bakke op om aktiv dødshjælp i Lægeforeningen?
Det er jo en diskussion, denne her om aktiv dødshjælp, der bølger lidt frem og tilbage over årene, og nu er den så fremme igen på et afsæt, der måske kom lidt spøjs fra start, fordi Mette Frederiksen melder, som hun gør på et folkemøde, og måske i virkeligheden, mens der samtidig diskuteres andre emner, hvor hun selv er på vej hen i verden og så fremdeles. Og det er helt grundlæggende, at vi synes aktiv dødshjælp faktisk er problematisk, fordi det skaber en anden problemstilling i samfundet, som handler om også lidt at værdisætte folks liv, og værdisætte, hvornår folk er værdige. Måske ikke kun til at leve, men også værdige til at modtage et tilbud om aktiv dødshjælp. Og vi kender jo aktiv dødshjælp fra lande omkring os. Holland har haft det i 20 år, Canada har det, andre lande har det også. Og hvor det ikke er uden problemer. Først og fremmest, fordi der starter en lidt en glidebane af, hvem er det egentlig, man tillader aktiv dødshjælp. Og i Holland er det jo blevet meget vidtgående. Der er det mange, der kan modtage aktiv dødshjælp. Også folk, der lider af psykiske lidelser. Børn helt ned til 12 år. Og vi ser også i for eksempel Canada, at der sker sådan lidt en forråelse i samfundet af, at det bliver så lidt det tilbud, der kan være til nogen, frem for måske at hjælpe folk til at leve det liv, de nu engang har, hvad enten de har det med svær sygdom, eller de lever liv med handicap.
Jeg skal bare lige forstå.
Og det ønsker vi egentlig ikke, at vi skal have Danmark på den led.
I skriver blandt andet i det her debatindlæg, at sygeplejersker og læger er, og nu citerer, uddannet til at behandle, udøve omsorg, lindre og trøste. Er aktiv dødshjælp ikke en del af den behandling? Altså kan det ikke argumentere for, at det er faktisk den omsorg, som I på en eller anden måde sat i verden for at udøve over for patienterne?
Nej, det mener vi ikke, det kan. Fordi at aktiv dødshjælp, som jo i sig selv, altså når man siger aktiv dødshjælp, det lyder jo næsten som noget godt. Der er noget aktivt i det, og noget, der er nogen, der vil sige, at det her med at sige, det er aktivt, det lyder konstruktivt. Men aktiv dødshjælp er jo i virkeligheden en behandling, der går stik imod alle andre typer behandling. Fordi ved alle andre typer behandling, alt det vi gør i dag, er jo netop at lindre og helbrede og trøste. Men aktiv dødshjælp udmærker sig jo ved at være en behandling, hvis succes kun er til stede, hvis vi ender med at få patienten til at dø. Og der er ingen andre behandlinger i det her land, vi giver med henblik på og med det formål, at patienten skal dø. Det er ikke et mål i sig selv.
Men når I nu
og derfor
står ude
er aktiv dødshjælp jo særligt.
Når I nu står ude på sygehuset nu, hospitalerne nu, der er, altså udøver I ikke nogen gange, hvad man vil kalde aktiv dødshjælp nu? Altså, hvor man lige skruer lidt ekstra op for morfinen. Er det ikke et valg, I allerede står derude og tager lige nu, bare hvor det sådan set ikke er lovligt?
Nej, og det er også her, det bliver meget forvirrende, også for borgerne, befolkningen, danskerne. Hvad er det egentlig, man må i sundhedsvæsenet i Danmark? Man må for det første altid sige nej til at modtage behandling. Man må altså godt lade være med at tage imod et tilbud om behandling, som egentlig kunne give en lidt ekstra liv eller forlænge livet en smule, men det kan man godt lade være at sige ja til, sådan som man måske endda dør lidt før tid. Man må også godt stoppe en behandling, man er i gang med, også selvom det har den konsekvens, at man faktisk dør. Man må godt sige nej til at modtage en behandling, som kan redde ens liv, hvis det er sådan, man ikke ønsker den. Og man må i hvert fald også godt få lindret sine symptomer. Man må i hvert fald godt få lindret sine smerter, også selvom det nogle gange har den effekt, at man har brug for tilstrækkeligt smertestillende, og at det, at man får smertestillende, og det kan have den bivirkning, at vejrtrækningen stopper, kombineret med ens grundsygdom, fører til, at man dør før tid, kan man sige. Det er heller ikke aktiv dødshjælp. Det er derimod en del af den lindrende behandling, og den lindrende behandling er i virkeligheden i ret stor udstrækning. Det kunne også være kvalmestillende, det kan være angstdæmpende, det kan være beroligende i en tilstand, hvor man måske er meget syg. Den lindrende behandling, den har ikke det omfang til alle de patienter, vi godt kunne ønske os i dag, der kunne modtage den. Og det er jo faktisk den vej, vi synes, man skal gå i stedet for det vil betrygge befolkningen i, at skulle de komme i en situation, hvor der er behov for lindring, jamen så er den også til stede. Og måske også på et tidspunkt i ens liv, hvor man ikke nødvendigvis er døende, men hvor der sagtens kan være en masse symptomer, der skal dæmpes samtidig med, at man har en svær sygdom.
Vi taler med Camilla Ratke. Klokken den er 6:15 her tirsdag morgen. Og grunden til, at vi taler med dig, Camilla Ratke, det er, du er formand for Lægeforeningen. Grunden til, at vi taler med dig, det er fordi, at du har været ude sammen med Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen og sige, at I ikke går ind for aktiv dødshjælp, som statsminister Mette Frederiksen ellers har lagt op til en diskussion af. På den måde så ligger I på linje med etisk råd, i deres anbefalinger af aktiv dødshjælp, de siger, at aktiv dødshjælp bør forblive ulovligt herhjemme. Men Camilla, der er jo nogen, som ender i en situation, hvor at de ikke ønsker at leve mere. Hvordan indretter vi et sundhedsvæsen, hvor vi i bedst mulig forstand kan hjælpe de her patienter?
Først og fremmest, så vil jeg egentlig godt pointere, at når vi nogle gange ser alle de her undersøgelser i medierne, som vi jo også hører statsministeren referere til, når hun siger, at befolkningen nok gerne vil noget andet, der stiller man nogle gange nogle spørgsmål, hvor man enten stiller det meget unuanceret, vil befolkningen have aktiv dødshjælp? Ja, nej. Det er et meget unuanceret spørgsmål, fordi så opstår de andre spørgsmål om, hvem skal have det, hvornår skal man have det, hvordan skal man have det, hvem skal ikke have tilbuddet. Eller også så stiller man et spørgsmål, hvor det befolkningen så siger ja til, det er rent faktisk noget, der kan lade sig gøre i dag. Og dermed er der også en meget stor uvidenhed i befolkningen om, hvad der egentlig lader sig gøre. Men hvis vi skal hjælpe alle, der har behov for lindring, som det hedder palliation, jamen så skal vi udbygge den kapacitet, der er til at kunne lindre befolkningen. Og det er både, at man kan på et tidligt tidspunkt, måske i en svær kronisk sygdom, få tilstrækkelig med lindrende behandling, måske endda samtidig med, at man får noget behandling, der kan bedre ens grundsygdom. Men det er jo også, at når man kommer langt hen i sit sygdomsforløb, og måske nu er der ikke mere at gøre for den sygdom, man har, at så kan man få måske også lidt mere specialiseret lindrende behandling, hvis det er sådan, at ens symptomer er rigtig slemme. Og den lindrende behandling mangler en kapacitet i dag. Det har Rigsrevisionen faktisk 2 gange været ude at påpege som en kritik af området i Danmark. Og det er jo den vej, vi synes, man skal gå, og man skal løfte det her område, og man skal lave den kapacitet, der er, frem for at man kaster sig ud i en diskussion om, når vi kan da også tilbyde danskerne, at de kan dø i stedet for.
Jeg skal bare lige høre, hvis man nu får løftet det, som du siger her, altså løftet det her lindringsområde, tror du så, at vi kan nå et sted, hvor vi ikke ser, at der er nogen, der rejser til f.eks. Schweiz, for at få aktiv dødshjælp?
Det er jo rigtig svært at svare på, fordi i virkeligheden kan vi jo nok ikke få indrettet et samfund, hvor vi kan på alle områder samle så meget i befolkningen, at ingen kunne finde på at rejse til Schweiz. Så det er jo sådan en svær sandhed at opfylde, at ingen kunne finde på det. Det tror jeg da sikkert nok, der er nogen, der stadigvæk vil kunne. Men vi skal også tænke over, om vi skal tillade den individuel mulighed så meget på bekostning af, hvad det egentlig kan medføre af andre negative konsekvenser i vores samfund. Jeg tror til gengæld på, at hvis vi får en kapacitet i vores lindrende behandling, der er tilstrækkelig omfang, så vil der ikke være en utryghed i befolkningen om de skal ligge og lide, eller om de ikke får omsorg og hjælp og lindring nok i den sidste svære tid. Og det er faktisk det indtryk, man også som, jeg er også aktiv udøvende læge, det kunne man godt have et indtryk af, at nogle danskere faktisk er bekymrede for. Og så vil de da...
Og jeg spørger bare lige hurtigt til netop det, du siger med, at du også er aktiv udøvende læge. Kan det godt nogle gange virke lidt underligt, at man har rigtig travlt i sundhedsvæsenet, og så skal man bruge tid på at holde en patient i live og ressourcer på en patient i live, som ikke ønsker at leve længere?
Nej, fordi sådan fungerer virkeligheden ikke. For det første, så tænker man ikke som læge eller sygeplejerske, at man render rundt og holder en patient i live, fordi man gør jo faktisk det, som der er nødvendigt for patienten, og som man kan tilbyde patienten, og som patienten ønsker. Og vi holder ikke patienter i live, som vi ikke bør holde i live, hvis det er mod deres vilje. Og vi har heller ikke en tankegang i vores eget indre, der kører imellem om, at man gør noget forgæves. Sådan fungerer det ikke. Og der er ingen tvivl om, at vi skal være bedre til helt generelt, både blandt patienter og pårørende og mellem sundhedspersonale og patienter og pårørende, at tage dialogen om, hvornår skal vi ikke gøre noget mere? Hvornår skal vi lade døden komme i det hele taget? Men vi skal jo også være meget tydelige omkring, at det, at man ikke får en eller anden form for aktiv behandling, der kan helbrede eller forlænge ens liv med sygdom, så er det ikke det samme som, at man ikke samtidig godt kan lindre de symptomer, der er. Også selvom man ikke kan gøre noget for sygdommen, så kan man stadigvæk behandle de symptomer, der kan komme med den. For eksempel smerter eller angst.
Og det blev de sidste ord i den her debat for den her gang. Jeg tror ikke, vi kan lukke den her i Radio 4 morgen i dag. Tusind tak for, at du vil være med, Camilla Ratje.
Undskyld,
siger jeg det rigtigt? Ratkø, formand for Lægeforeningen. Yes. Tak, fordi du var med her til morgen.
Der er mange mennesker, der har holdninger til det her, og mange er i øvrigt i vores postkasse på linje med Lægeforeningens formand. Meget klog og holistisk tænkende læge, er der en ros, der lyder i en sms til nummeret 1424. En anden skriver, at man kan spare mange penge. Det koster staten kassen. Privatiserer alt. Staten vil da slå dig ihjel. For lidt håndører, lyder synspunktet fra Tommy. Det er lidt en tolkning. Lige til sidst her kan Nikolaj få lov at skrive sådan her, citat. Lidt svært at forstå lægens argument. Læger deltager jo også i at gennemføre aborter, hvor moren ikke fejler noget, og hvor det ligesom ved aktiv dødshjælp kun går ud på at afslutte et liv, lyder sammenligningen fra vores lytter Nikolaj. Den her er selvfølgelig åben til dig, der har noget på hjerte, og måske også især dig, der har erfaringer med at stå enten med en pårørende eller en god ven, som har ønsket, at livet det skulle slutte. Hvis man har set det meget tæt på, er det samtidig, at det nuancerer de der holdninger. Man kan skrive til os på nummeret 1424, altså send en sms til nummeret 1424, hvis du vil deltage i den debat.
Og så skal jeg bare lige hurtigt sige her, at hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
I 70 år har Carl Edvard Nielsen været betragtet som dansk modstandsmand. Han er død og har en gravsten, der står ved Mindelunden i Hellerup, nord for København, eller i den nordlige ende af København. Men de senere år har en bog og yderligere undersøgelser fastslået, at Carl Edvard Nielsen slet ikke var modstandsmand. Han var faktisk lige det modsatte, nemlig har hjulpet tyskerne. Og derfor er der en stor ændring undervejs. Han kommer simpelthen til at blive fjernet, eller som gravsten betragtet i hvert fald fjernet fra Mindelunden. Det altså på vegne af Mindelunden har Frihedsmuseet hjulpet med at undersøge, hvem han egentlig var. Museumsinspektør for samlingen over arkiver på Frihedsmuseet Gry Scavenius Bertelsen er med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvis vi starter med konklusionen, hvor sikker er du på, at omtalte Carl Edvard Nielsen ikke var modstandsmand, men derimod sabotagevagt for tyskerne under krigen?
Altså, jeg er så sikker, at vi har valgt at fjerne hans profil fra Frihedsmuseets modstandsdatabase. Vi har ikke kunne finde noget i arkiverne eller kilderne generelt, der godt gør, at han skulle have været en del af modstandsbevægelsen på nogen måde.
Hvad er det så, der underbygger, at han ikke var det?
Jamen, blandt andet, at han arbejdede som det, man kalder sabotagevagt. Det betyder, at han arbejdede for tyskerne og beskyttede kritisk infrastruktur i Danmark. Det var det et vandværk. Og både modstandsbevægelsen, som forsøgte at sabotere de her steder. Derudover er der nogle ting, efter han bliver skudt, blandt andet, så hans kone sender et brev til tyskerne for at få erstatning, hvor hun også skriver, at han sympatiserer med tyskerne og nazisterne.
Det her, det er jo altså ret kontroversielt. I dag ligger 104 danske modstandsfolk og en polak begravet i det store gravfelt, og som er en del af Mindelunden her, som hedder de mennesker, der gik den rigtige vej under krigen. Ham her, han får altså fjernet sin gravsten, fordi man vurderer nu, og man, det er blandt andet Gry Scavenius Bertelsen, som jeg taler med, at han havde sin sympati og vendt den modsatte vej. Kan man forestille sig, når du nu beskriver, at en hustru eller en enke har skrevet et desperat brev til tyskerne for at få erstatning efter en beskudt, at hun også kunne pynte på sandheden i håbet om at få nogle penge, så hun kunne klare sig?
Ja, og det gør hun jo også. For efter befrielsen, der skriver hun jo så faktisk til de danske myndigheder og Frihedsrådet, og med omvendt fortegn, altså, og fortæller han jo, blev dræbt, fordi han var illegal vært for modstandsfolk. Så ja, hun, det gør hun jo. Hun pynter jo på sandheden. Så det kan man sagtens forestille sig.
Når han så bliver slettet af det her Hall of Fame af dansksindede helte, altså hvad er det så, man gør helt præcist? Altså, hvad graver man ham op, eller er der noget tilbage at grave op her 70 år senere?
Altså, nu er det jo Mindelunden, der står for den praktiske del. Vi har jo ikke besluttet, hvordan de gør derude. Men sådan som jeg har forestillet, eller har forstået, at de gør, så er det, at de fjerner selve gravstenen. Den er ret stor og indgår i et stort sådan gravfelt, hvor blandt andet også flammen og citronen er begravet. Men hans jordiske rester er begravet i en sænkkiste, og den får, så vidt jeg har forstået, lov til at blive i jorden. Det er både noget med gravfred, men også fordi man har fundet ud af, at der burde ikke være noget tilbage af ham nede i den kiste. Så det er sådan, man har valgt at gøre det.
Jeg tager lige en lille gennemgang af det, vi ved om det her. Altså, Mindelunden henvendte sig jo til jer på Frihedsmuseet på baggrund af en bog, der kom sidste år. Bogens titel er Den Falske Løjtnant, skrevet af Martin Q. Magnusson. Og så tvivl om den her mand, vi taler om nu, en mand, der har været død i 70 år, Carl Edvard Nielsens egentlige rolle i 2. verdenskrig. Mindelunden, som vi taler om, den ligger ved Hellerup, og det er det område, som den tyske besættelsesmagt i krigens to sidste år brugte som henrettelsesplads og også begravelsesplads for danske modstandsfolk. Altså, det var jo en meget skændig behandling, de fik, men de blev altså efterfølgende markeret som helte, blandt andet med de 104 gravstene for danske modstandsfolk. 104 bliver til 103, når klokken slår 9. Det er kirkeminister Morten Dahlin, eller det er ikke ham, der forestår det, men han overværer i hvert fald den ceremonielle handling at fjerne Carl Edvard Nielsens navn og gravsten. Og jeg taler med Gry Scavenius Bertelsen, der er museumsinspektør på Frihedsmuseets samling over arkiver. Det er jo ikke din beslutning, som sagt, at den her gravsten skal fjernes. Men er du enig i, at det er den rigtige beslutning at gøre det?
Ja, det er jeg enig i. Jeg mener, at han, altså Carl Edvard ville have været blevet dømt som landsforræder efter krigen, hvis han havde overlevet. For det blev man, når man havde været sabotagevagt. Det var ulovligt. Så jeg mener ikke, han har en plads i Mindelunden.
Var der nogen, der var lidt på den ene side og lidt på den anden side? Altså, nu er det jo beskrevet, at han har hjulpet tyskerne, men hjalp han også modstandsbevægelsen?
Nej, det tror vi bestemt ikke, han gjorde. Vi har ikke kunne finde nogen som helst indikation på, at han overhovedet har hjulpet modstandsbevægelsen på nogen måde overhovedet.
Hvor særlig er den sag her? Altså, du er historiker, og det, altså, det er vel ikke hver dag, at historien bliver skrevet om på den måde, at man fjerner et navn og putter vedkommende over på den anden side af den der berømte røde linje i historien?
Nej, det er første gang, jeg har oplevet det. Det er sket en enkelt gang i Mindelunden tilbage i et par år efter befrielsen, inden den blev indviet som Mindelunden. Men ellers er det første gang siden da, så det er helt særligt. Men jeg vil sige, jeg tror ikke, at vi vil blive overrasket, hvis der kommer sager, der er lidt mere nuanceret fremadrettet i forhold til frihedskampen. Og den anden side også, fordi nu begynder arkiverne at blive åbnet, så der kommer nok til at være nogle flere opdagelser i de kommende år.
Bare lige afslutningsvis, ved du, om der er nogen efterladte, der har holdninger til det her?
Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt det, men som sagt, så er det jo nok Mindelunden, der har været i kontakt med dem.
Gry Scavenius Bertelsen, tak skal du have.
Selv tak.
Museumsinspektør på Frihedsmuseets samling over arkiver. Og det er simpelthen lige præcis, når Radio 4 Morgen slutter i dag klokken 9, så begynder markeringen af årsdagen for tyskernes besættelse i Danmark. Det var altså 9. april 1940, de kom hertil. Og klokken 9, der vil kirkeminister Morten Dahlin lægge en krans ved monumentet til minde om de faldende modstandsfolk, og altså dem, der var rigtige modstandsfolk. Efterfølgende vil ministeren også overvære, hvordan Carl Edvard Nielsen, der altså åbenbart tjente som sabotagevagt for tyskerne, hvordan hans gravsten bliver fjernet. Inden det sker, så medvirker han i interview i Radio 4 Morgen. Det er efter nyheden 8.30.
Mm. Og så skal jeg lige tage en fra sms'en. Kan vi hurtigt nå det?
Ja da.
Der er en, der skriver ind og spørger, om det kunne tænkes, at han var undercover modstandsmand for tyskerne. Jeg tænker, at vi prøver at følge op på den.
Ja, men altså, der blev svaret nej, i hvert fald i interviewet med Gry her, til at han skulle have gjort noget som
helst. Okay, der er ingen chancer for, at han kan have været en hederlig mand.
Vi kan jo stille spørgsmålet videre til dem, vi møder i morgens løb. Anne Philipsen, værsgo, klokken er 8:30. Nej,
7:30. Jeg er klar.
Tak. Godt, ja, tak. Kom du bare. Værsgo. Yes. Ja, sådan er.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Skat bruger 23 forskellige systemer med kunstig intelligens til at bearbejde danskernes personlige oplysninger. Men det er uklart præcis, hvad de bliver brugt til, det skriver Politikken på baggrund af en aktindsigt hos Datatilsynet. Skattestyrelsen har i aktindsigten mørklagt formålet med 17 ud af de 23 systemer. Og i 7 af systemerne der vil Skattestyrelsen ikke oplyse, hvilken slags persondata de bygger på. Både Dataetisk Råd og Institut for Menneskerettigheder er bekymret over den uklare brug af kunstig intelligens. Maria Akhtar, der er leder af Institut for Menneskerettigheders juridiske afdeling, peger på risikoen for, at systemerne kan krænke borgernes menneskerettigheder, blandt andet retten til privatliv. At bygge offentlige systemer på algoritmer og kunstig intelligens har tidligere ført til udfordringer i andre lande. Akhtar påpeger, at op mod 26.000 socialt udsatte familier i Holland for få år siden blev mistænkt for socialt bedrageri og fik frataget deres ydelser, men mistanken viste sig at bygge på en fejlbehæftet algoritme. Herhjemme har hverken Skatteministeriet eller skatteminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet besvaret Politikkens spørgsmål om sagen. Danmark sender nu 100 millioner kroner til Gaza og Vestbredden i et ekstraordinært bidrag. Det fortæller minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen.
Helt konkret kommer pengene til at gå til at afhjælpe de meget store behov, der er for de allermest basale livsfornødenheder. Det vil sige mad, vand, medicin og hvad der ellers fra organisationernes side vurderes af behov for. Lige nu helt konkret for, at mennesker kan overleve og få en bare nogenlunde tålelig tilværelse i en meget, meget katastrofal situation.
En del af pengene skal desuden bruges på at beskytte nødhjælpsarbejderne i området. Flere danskere vælger at lease en bil frem for at købe den. På 4 år er andelen af bilister, der leaser, steget fra 24% til 39%, viser nye tal fra FDM, som vi har fået her på Radio 4. Og når flere leaser end tidligere, så hænger det blandt andet sammen med, at mange udskyder at købe en elbil i øjeblikket. Det siger forbrugerøkonom ved FDM, Elias Dogro.
Man kan sige, at leasing har haft fremgang i mange år, men det er især eskaleret med omstillingen til elbilerne. Og der er ingen tvivl om, at elbilerne det er jo noget, der udvikler sig hastigt. Så i stedet for at stå med en bil, der måske er i går så en lidt gammeldags om 2 år, jamen, så vil forbrugerne hellere privat lease en bil og så se markedet an.
Det er også de store fald i priserne på blandt andet elbilmærket Tesla, der har gjort kunderne mere usikre på, om deres elbil kommer til at tabe for meget i værdi, hvis de køber den nu.
Og for at undgå det, jamen, så er der stadig mange, der foretrækker privatleasing. Og til sidst, men ikke mindst, så handler det meget også omkring det her med, at bilmærkerne de bruger privatleasing til at, som et konkurrenceparameter til at kapre kunder. Så de bilmærker, der ikke nødvendigvis kan sætte priserne markant ned, jamen de får så nogle biler hjem, og så kan de lave nogle privat leasing-tilbud på den.
De republikanske politikere i den amerikanske kongres bør vedtage præsident Joe Bidens foreslåede hjælpepakke til Ukraine. Sådan lyder det nu i et offentligt brev fra republikaneren Mike Pompeo, der var udenrigsminister under ekspræsident Donald Trump. Den 652 milliarder kroner store hjælpepakke er allerede blevet vedtaget i senatet, men i repræsentanternes hus, hvor republikanerne har et snævert flertal, der har formand Mike Johnson afvist at sende pakken til afstemning. Og lad os så runde af med en vejrudsigt, som byder på tåget vejr i morgentimerne i Sjællandsområdet, men ellers en dag, der starter med sol flere steder, inden der så kommer regn og byer senere på dagen. Temperaturerne i dag lige lander mellem 13 og 20 grader.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Klokken 7:15, det er lige om et kvarters tid, der skal vi se nærmere på 8 familier i Odense. og hvad man egentlig skal stille op. For de her 8 familier, de er rigtig, rigtig dyre for Odense Kommune. Det drejer sig blandt andet om udgifter til, til kriminalitet og så videre i Odense Kommune. Skal man tvangsfjerne børnene til de her familier for at undgå, at de kommer ind i kriminalitet, ligesom resten af deres familie? Ja, det prøver vi at blive lidt klogere på, når vi senere har Røya Moore fra Odense med.
Klokken er 6:55. Radio 4 Morgen er i dag med Silas, Moody og Kasper Harbo. Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Nu går vi ombord i en anden kommunal debat, som i virkeligheden er meget, meget principiel, og som kan blive interessant for hele landet. Sagen er jo den, at Socialdemokratiets udlænding- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek har skrevet til kommunerne og sagt, at man ikke skal lave kønsopdelt svømning. Men i Københavns Kommune vil man fortsætte. Altså, ministeren opfordrer på det kraftigste til, at København og de 11 andre kommuner, der tilbyder kønsopdelt svømning til børn og unge mennesker, gør hvad de kan for at stoppe det. Men det vil I ikke i København, Andreas Keil. Godmorgen.
Godmorgen.
Kultur- og fritidsordfører og partifælle med Kaare Dybvad Bek i øvrigt, Socialdemokratiet. Hvorfor kommer I ikke til at droppe den kønsopdelte svømning, når nu opfordringen kommer?
Jamen, jeg først gerne sige, at jeg synes, det er en meget sårbar debat, det her. Og det er en debat, man skal have respekt for. Og det er jo aldrig sjovt at være uenig med sit eget parti eller sin egen regering. Men i København der har vi altså valgt en anden tilgang, og det er fordi, vi mener, at vi har en model, der ser ud til at virke. Og den model, det er børn, det handler om. De er nede på 9, 10 og 11 år. Det er børn, der kommer ud og møde andre børn med forskellige baggrunde. Det er ikke voksne, så havde det været en anden snak, vi havde haft. Det foregår i svømmehallerne efter lukketid, så det generer faktisk ikke nogen. Og så melder foreningerne tilbage, de 8 foreninger ud af de næsten 1000 foreninger, vi har, der bruger svømmehallerne, at de har rigtig gode resultater, at flere hundrede piger de deltager i de her svømmeundervisninger. Og det vil vi gerne have respekt for. Det ser ud til at virke.
Men hvor ved I fra, at de her flere hundrede piger ikke ville komme og svømme, hvis der også var drenge, der svømmede i samme vand?
Fordi de siger, de foreninger, der bruger, de 8 foreninger, der er, de kan se en tilgang, der kommer af børn, som de ikke har haft før.
Men det, altså, hvordan underbygger det, at de børn ikke ville være kommet alligevel?
Jamen, det ved vi jo ikke, om de vil. Så kan de jo være i de normale svømmetilbud. Men det er jo i hvert fald børn, som vi kan se, der er kommet til svømmeundervisningen, også når man tager den normale svømmeundervisning med.
Nu siger vi børn hele tiden, lad os bare kalde dem piger, for det er kun et tilbud, der gælder piger, ikke sandt?
Det er korrekt.
Ja. Og jeg taler med Andreas Keil, kultur- og fritidsordfører hos Socialdemokratiet i Københavns Kommune, som er en af 12 kommuner, der tilbyder kønsopdelt svømning. Integrationsminister Kaare Dybvad Bek skriver ifølge Berlingske i et brev, at han på det kraftigste opfordrer til, at alle tilgængelige redskaber tages i brug for at forhindre kønsopdelt svømning i kommunens svømmeanlæg. Han kalder det udansk, og det er med til at undergrave integrationen. Hvad synes du om den tolkning, det undergraver integrationen?
Jamen, man kan først og fremmest sige, at nu har jeg arbejdet med integrationspolitik i Københavns Kommune i 10 år. Og noget af det, jeg i hvert fald har lært, det er, at kultur, det spiser strategi til morgenmad. Så hvis man har lyst til at rykke nogen, og rykke og ændre noget kultur, så skal man have tålmodighed, og man skal udvise respekt. Og begynde at bruge ord som udansk, det kan jeg godt være bekymret for, måske rent faktisk skaber mere kløft. Så det synes jeg, man skal overveje, hvad for nogle ord man vælger, i hvert fald i forhold til det mål, man har. Og så vil jeg bare sige, i forhold til integrationen, hvad er alternativet? Det vil jo være, at de her piger ikke kommer til svømning. Og det vil være, at de måske slet ikke kommer ud i foreningslivet, som er tilfældet i dag, hvor de møder andre. Mm. Så jeg tror rent faktisk, at det kan have en positiv effekt på integrationen. Og så er vores håb jo, at de i fremtiden, når de bliver voksne, jo vil tage deres børn til svømning. Og forhåbentlig behøver det ikke at være kønsopdelt der, men at de har haft de gode oplevelser.
Kaare Dybvad Bek er altså integrations- og udlændingeminister, og vi ringer på den pressetelefon, der er tilknyttet det ministerium. Hvis det lykkes at få ham ind her til morgen, så skal vi nok, der er plads i hvert fald til at lade ham komme til genmæle og lade ham sådan tolke, hvordan hvordan hans idealer, som møder en anden type virkelighed i Københavns Kommune, hvor Andreas Keil er kultur- og fritidsordfører. Du sagde, det var anderledes for børn, end det er for voksne. Hvorfor er det egentlig det?
Jamen, det er fordi, vi tror på, at børnene, mener vi, er blevet taget, at min oplevelse i hvert fald, bliver taget lidt som gidsler i den her værdikamp, som jo er meget principielt, og den har vi ikke noget mod at tage. Vi har masser af værdikamp i Københavns Kommune, som omhandler religion og kultur. Men jeg mener egentlig også, at her kan vi tage et hensyn til nogen, uden at det går ud over nogle andre, og det mener jeg egentlig også er fornuftigt. Og jeg mener også, at det er en del af det demokratiske samfund, der vi kan tage hensyn til hinanden, når det går ud over andre.
Man kan skrive til os på 1424.
Og vi har modtaget en sms fra en, der kalder sig Nordjyden, og han skriver, ja, vi må jo bare sige, at vi endnu en gang bukker under for islam, ligesom at der ikke skulle serveres leverpostej i børnehaven. Og den kan vi måske sende videre en gang her.
Var det til mig?
Ja, undskyld, det var til dig, Andreas.
Ja. Nej, jeg synes ikke, vi bukker under. Vi tager også nogle hensyn i skolen, men igen går det ikke ud over nogen andre. Børnene kan få det at spise, de ønsker, og man kan også godt have leverpostej med på sin madpakke. Jeg kan godt lide leverpostej, og mine børn får også leverpostej med på deres madpakke.
Han mangler, skriver Peter, han, og det er dig, Andreas Keil, han mangler et svar på, hvad der er den egentlige årsag til kønsopdelt svømning. Citat slut. Altså, du siger, at pigerne vil ikke være kommet. Hvad er det, der forhindrer, at de vil være kommet, hvis der havde været drenge i vandet?
Jamen, der er selvfølgelig et religiøst og et kulturelt hensyn, der bliver taget her. Og så meddeler flere pigerne også, at de undersøgelser, der er blevet lavet, at de også føler sig generet, når der er mænd til stede. Men der er helt klart et hensyn til det kulturelle her også.
Kulturen, det er jo velbeskrevet, at der er nogle problemer med at få de ting til at flette ind i forhold til, hvordan Danmark er indrettet. Men det der med at være genert, det er jo også en ting i vores tid, at man skammer sig over sin krop. Der er meget få unge mennesker, der egentlig kigger på, hvordan menneskekroppen ser ud i virkeligheden. Der er jo også et stykke dannelse forbundet med det, som man måske kan tage i omklædningsrummene. Hvorfor, eller ikke i omklædningsrummene, men i hvert fald i svømmebassinerne. Hvilke overvejelser har du gjort dig om det?
Jamen, du har fuldstændig ret. Børnenes egen kønsopfattelse, den har ændret sig meget, i hvert fald fra da jeg var barn og til i dag. Vores håb er jo, at det er også noget af det, som pigerne de lærer, når de er i svømmehallen her, at mennesker ser forskellige ud, og det er helt i orden. Så det er jo også noget af det, vi håber på, at der kan ændre sig. Og som sagt vil jeg jo sige, at håbet er jo, at de her piger bliver en del af foreningslivet, møder andre børn med andre baggrunde, fordi der går altså ikke kun ikke-vestlige piger til de her svømmeundervisninger. Og at de også i fremtiden, når de selv får børn og bliver voksne, jo deltager i foreningslivet og kommer i svømmehallen, og forhåbentlig bliver det ikke nødvendigt at gøre det, hvor mænd ikke er tilladt adgang.
Du sagde, at de bliver på en eller anden måde brugt som gidsel de kommer til at være gidsler i en kulturkløft. De her børn, er det fordi deres forældre siger, at det står i Koranen, at de ikke må gå i svømmehallen sammen med drengene? Eller hvordan hænger det helt præcist sammen med den kulturkløft der?
Det kan sagtens være tilfældet i nogen hjem, at det er bundet i, at religiøse årsager, man ikke mener, at det er foreneligt med ens religion. Og så kan der sikkert også være andre årsager, men vi har en masse værdikampe rundt omkring i samfundet, som er religiøst betinget. Og nogle steder mener jeg, at det er fint at stå fast på sine principper. Og så er der andre steder, hvor man må se på, hvad er vores mål. Og vores mål her er at få flere folk til at deltage i vores kultur- og foreningsliv, at deltage mere i samfundet. Og så handler det om børn og give dem nogle rigtig gode oplevelser også her. Så jeg mener ikke, at det her det er det rigtige sted at tage værdikampen. Der ser vi hellere at gøre det andre steder.
Som sagt har integrationsminister Kaare Dybvad Bek i et brev skrevet, at han på det kraftigste opfordrer til, at alle tilgængelige redskaber tages i brug for at forhindre kønsopdelt svømning i kommunens svømmeanlæg. Og ja, invitationen til ham står selvfølgelig åben. Andreas Keil, hvis nu han havde været med her, eller hvis du på et senere tidspunkt kommer til at skulle tale med ham om, hvorfor I gør anderledes i Københavns Kommune, end det han anbefaler, hvad vil du så egentlig sige til ham?
Jeg vil godt lige sige, at jeg synes, at Kaare gør et rigtig godt stykke arbejde. Det er ikke nogen let position, han sidder i som minister. Det er et hårdt værv.
Det er en god icebreaker, men altså, lige her er I fuldstændig uenige.
Men jeg vil sige til jer, det som jeg lige har siddet og sagt, er, hvorfor vi gør det i København. Vi mener egentlig, det vi gør lige nu, det er et fornuftigt hensyn, vi tager lige nu. Og der skal også være plads til at tage hensyn til religion, når det ikke går ud over andre. Og det gør det ikke her. Det går ikke ud over andre her. Det foregår efter lukketid. Hvis man har lyst til at tage ind og se sit barn svømme, så har man den mulighed. Og børnene får nogle rigtig gode oplevelser.
Har du skrevet til ham, eller ringet til ham, eller kommer du til at mødes med ham og tale om det her?
Det kan meget vel være, at jeg ringer til ham eller skriver til ham. Jeg har det fint med Kåre.
Andreas Keil er socialdemokrat. Tak fordi du var med her.
Velbekomme. Rigtig god dag.
Tak i lige måde. Og kultur- og fritidsordfører i Københavns Kommune. Klokken er 6:45.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo på grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billigt skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at selv at rense vores vand. Det er da pissehamrende dyrt.
Lyt til det billige skidt med Holm & Klein i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.
Forfatteren til Harry Potter-bøgerne, Joanne Rowling, bedst kendt som J.K. Rowling, er gået 100% ombord i kønsdebatten. Helt aktuelt er i Skotland en lov om diskrimination af seksuelle minoriteter blusset op, eller loven er strammet op, og debatten er blusset op. Og J.K. Rowling, hun har sprunget hovedspringet ud i den på det sociale medie X, hvor hun igen og igen betoner, at hun ikke vil kalde mennesker for andet køn end det, de er født med. Altså transpersoner, de kommer til at hedde kvinder, hvis de startede deres liv som i en pigekrop. Vores kollega Stine Kromann Dragsted har belyst den her i programmet Verden kalder, Radio 4's program, og der blandt andet med hjælp fra Lone Theils, der er forfatter og journalist med mange år i Storbritannien bag sig.
Man kan sige, at den her lov, den er egentlig ikke splinter ny. Den kommer fra 2021, og den er blevet vedtaget, fordi man vil gerne sætte ind over for, hvad man i det skotske parlament har opfattet som stigende tendens i samfundet til hadtale. Og den omfatter, at man ikke må opildne til had eller udtale sig truende over for bestemte grupper. Det er på baggrund af folks race, på grund af deres religion eller deres seksuelle orientering. Og nu har man jo altså så opdateret den her lov, så det med den seksuelle orientering, det bliver også udbredt til at gælde for transpersoner, hvad de startede med det ene eller andet køn, uanset hvilken rejse de ligesom har taget. Og det er jo så her, at J.K. Rowling, hun mener, at loven kan blive kritisk.
Ja, og kritisk er den jo blevet, og debatten er også meget tilspidset i øjeblikket. Helt konkret så udspringer den af en slags beef mellem J.K. Rowling og en transperson, som også er tv-vært.
Ja, man kan sige, at der er sådan en helt konkret sag, hvor hun tidligere er blevet anmeldt til politiet, inden den her lov trådte i kraft, og der sagde politiet, at de mente ikke, der var grund til at gå videre. Men nu er den her lov er trådt i kraft, så kan det faktisk være, at der er belæg for, at politiet skal undersøge det. Og det handler helt konkret om en tv-vært, der hedder India Willoughby. Og India startede sit liv som mand, og har så senere valgt at sige, at jeg nu identificerer mig som kvinde. Og det har J.K. Rowling simpelthen nægtet at anerkende. Så hun bliver ved med at omtale India Willoughby som en han. Og det har India Willoughby så valgt at anmelde til politiet, fordi India føler, at det er hadsk tale, opildende tale, og det vil så i givet fald kunne falde ind under den her lovgivning.
Det store spørgsmål er selvfølgelig, om J.K. Rowling så også bliver retsforfulgt for sine ytringer. Som international bestsellerforfatter har hun sådan rent økonomisk selvfølgelig sit på det tørre, men hun sætter jo sit navn og rygte ud på spil i en meget varmblodet debat.
I hvert fald så har hun verdensbevågenhed, og det handler jo om, at hun har millioner af følgere på Twitter, blandt andet X nu. Hun har jo ikke været sådan kendt for at give særlig mange interviews, heller ikke da hun var sådan mere i vælten som Harry Potters mor. Men man må sige, hun ytrer sig nu på X, og det er der folk de følger med.
Ja, så det er jo et sted, du kan læse mere, hvis du har lyst til at følge J.K. Rowlings kamp i bestræbelserne på, at ja, hendes insisterende på at kalde transpersoner for det køn, de er født med. Og hvis du vil høre mere om det her, så ligger der altså et længere indslag i Verden Kalder, som er vores udlandsmagasin. Det ligger i din podcast-app eller i din Radio 4-app. Det her er Radio 4 Morgen. Klokken er 11:07.
Det her er Radio 4 Morgen.
Det skaber stor opmærksomhed, at nogle få kriminelle familier i blandt andet Vollsmose i Odense og Gellerupparken i Aarhus trækker store beløb og ressourcer ud af kommunerne. Og grunden til, at vi snakker om det her netop i dag, det er, at en opgørelse fra TV2 Fyn i går kunne vise, at 8 kriminelle familier har kostet kommunekassen i Odense op mod 627 millioner kroner siden 2009. Det svarer sådan cirka til 15 millioner kroner om året i gennemsnit. I den forbindelse så har beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune, Christoffer Lilleholdt, foreslået at tvangsfjerne børnene fra familierne, altså tvangsfjerne børnene fra de her kriminelle familier. Og sådan sagde han til os, da vi interviewede ham i går morges.
Vi kan jo sige, at vi er ret sikre på, at de ender i kriminalitet og ender i bandernes klør, hvis vi lader dem fortsætte på den måde, de gør. Og vi kan konstatere, at vi har brugt 226 millioner kroner over de sidste 15 år på de her familier, uden at det sådan set har haft en særlig stor effekt. Tværtimod, så er rigtig mange endt i bandernes klør alligevel. Og derfor skal vi gøre noget drastisk, vi skal gøre noget andet, vi skal gøre noget, der er langt mere indgribende. Vi må konstatere, at den måde, vi gør nu, det er sådan set at brænde penge af, uden der er nogen effekt.
Også regeringen bakker op om tvangsfjernelserne. Spørgsmålet er, hvorfor der åbenbart ikke kan gøres noget ved det her problem, altså at kommunen poster så mange penge efter nogle få familier, og om tvangsfjernelse i bund og grund er løsningen. Til det kan jeg sige godmorgen til dig, Røya Moore.
Godmorgen.
Du er uddannet kriminolog, og så har du også arbejdet med det her område siden 2013. Og så skal jeg også huske at sige, at du også er valgt ind i både Odense Byråd og Region Syddanmark for Konservativt Folkeparti.
Det er korrekt.
Først så skal jeg høre dig. Synes du, at det er en god idé at tvangsfjerne de her børn, som jo ikke lider i sådan en traditionel forstand, men som er i en kriminel familie, og derfor tvangsfjerne dem som en kriminalpræventiv løsning?
Det er det. Det er et vigtigt værktøj, fordi det viser alle undersøgelser og erfaringer, at der bliver rekrutteret bandemedlemmer fra familien. Og det viser også, at det er en slags familiebusiness eller virksomhed, som flyttes fra generation til generation. Så det er et godt værktøj, men det er absolut langt fra tilstrækkeligt. Fordi hvis det er et middel, vi skal bruge til at bekæmpe bandemedlemmer og bandekriminalitet, så er det absolut ikke tilstrækkeligt.
Men det er bare lige for at forstå det. Hvis nu, at der er en familie, der har begået noget kriminalitet, det kunne være faren, der var taget for at have solgt stoffer. Per automatik skal man så fjerne børnene fra den familie? Altså, moren kan jo være en ganske god mor, selvom faren har lavet noget ulovligt.
Det er der også tilfælde, hvor der er en mor på billedet, hvor moren ikke er involveret i kriminalitet. Men sagen er jo, den far har ret til at have faktisk samvær med sit barn. Og det viser også desværre, at på trods af en mor, som ikke er involveret i kriminalitet, så er det stadigvæk en kæmpe risikofaktor, i og med, at der er en storbror eller en far, som er engageret og aktiv i kriminalitet. Så er der stadigvæk en kæmpe risiko for, at det unge eller det barn bliver ligesom rekrutteret og kommer til at fortsætte på samme fødekæde som andre familiemedlemmer, som er tæt på det.
Og har man noget dokumentation for, at det at tvangsfjerne børnene gør, at der er mindre risiko for, at de ender i kriminalitet?
I kriminologi taler man om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer. Og en kæmpe risikofaktor er, at barnet faktisk er i samvær eller i kontakt med familiemedlemmer, tætte familiemedlemmer, der er engageret i kriminalitet. Og det er evident og erfaringer, undersøgelser, som påpeger det. Men jeg er også nødt til at understrege, at jeg mener, det er langt fra en tiltag, som vi skal bruge, fordi det viser også, altså der er også mange af de her familier, hvilket de er i årvis har fået deres barn fjernet, men det har alligevel ikke stoppet dem til at begå kriminalitet. Og desværre har det heller ikke stoppet den fødekæde. Så jeg mener, der skal hårdere tiltag, hvis vi mener det, og ønsker at gøre noget ved problemet.
Vi snakker med, Røya Moore. Klokken den er 7:05 her tirsdag morgen. Og grunden til, at vi snakker med dig, Røya Moore, det er, at der er en rapport, der viser, at 8 kriminelle familier i Odense koster Odense Kommune op imod 227 millioner kroner. Vi taler lidt om, hvad man kan gøre for at undgå, at det stikker fuldstændig af med de her udgifter til nogle få kriminelle familier. Der snakker vi blandt andet om tvangsfjernelser, og det gjorde man allerede tilbage i år 2001. Din daværende konservative formand, Bent Bentsen, han foreslog, at man skulle kunne tvangsfjerne børn fra familier med en høj kriminalitetsrate som en kriminalpræventiv foranstaltning, selvom de her børn ikke sådan lider i en traditionel forstand. Nu kan vi så skrive 2024, altså der er gået 23 år siden det. Røya Moore, hvorfor er der ikke sket noget i de her sager, som jo åbenbart bliver ved med at koste kommunen masser og masser af penge?
Fordi vi bliver hver år, vi har en berøringsangst i forhold til at virkelig slå hårdt ned på de her bandemedlemmer. Fordi vi kun som tombehandler, og ikke går til hårdt og konsekvens til bekæmpelse af de her mennesker. Altså, det handler faktisk om, at det er vigtigt, at vi også benytter os andre tiltag, ligesom udvisning af flere af de her mennesker, som ikke, som viser gang på gang, at de er ligeglade med vores regler her i landet. Det er også vigtigt, at vi kigger på, hvordan vi kan, altså det viser, mange undersøgelser viser, at over halvdelen af bandemedlemmer modtager sociale ydelser i vores land, og de bliver ved at modtage og begå kriminalitet. Altså, det giver ikke nogen mening, at vi lader dem gå og modtage vores sociale ydelser. Og så siger vi, at vi bekæmper kriminalitet med skærpelse af straf for kniv eller nogle andre ting, med zoner for, at de må ikke færdes eller andre tiltag. Vi er nødt til at sige i øjnene, at hvis vi skal bekæmpe bandekriminalitet, så skal det bruges hårdere og mere konsekvente tiltag.
Der er faktisk nogle af de mennesker, der hører Radio 4 morgen, der er med på den brainstorm der, Røya Moore. En af dem skriver til os, tvangsfjernelse er ikke løsningen på de megakriminelle familier. Frakendelser af statsborgerskab og straks udvisninger er de rigtige redskaber. Citat slut.
Ja.
Hvad siger du til det?
Jeg er meget, meget enig. Jeg mener, at vi skal sætte mange tiltag parallelt med hinanden. Men jeg er også meget enig med den lytter, der skriver, at kan vi blive ved at tvangsfjerne? Det har vi jo da gjort.
Men hvis man taler om, at det fratages statsborgerskabet, så fratager man dem jo også fra nogle børn, som rent faktisk ikke har gjort noget endnu. Er der ikke nogen dilemmaer i det?
Nej, fordi det vi gør, vi fratager den bandemedlem, som er aktiv i kriminalitet, det er den bandemedlem, jeg taler om, der skal udvises. Jeg taler ikke om, at vi skal udvise hele familien. Vi skal gå ind og udvise en far, som viser gang på gang, at han ikke ønsker at stoppe med at begå kriminalitet. Vi har masser af de her eksempler. Vi har Pisvis i Danmark, som faktisk begår kriminalitet i mange, mange år.
Mm, okay.
Røya Moore, nu sidder du jo i Odense Byråd. Hvilket ansvar har I som kommune? Altså, jeg tænker, det er jo også jer, der bliver ved med at poste penge efter de her familier.
Ved du hvad? Jeg er faktisk vil gå i tak højere og sige, ansvaret ligger i Christiansborg. Det er der, hvor vores lovgivning halter. Det er der, hvor der skal give os nogle redskaber til at bekæmpe kriminalitet, bandekriminalitet, hvis vi ønsker det. Vi skal stoppe med at kaste ansvar på kommunerne. Altså, hvis vi har nogle regler, der gør det svært for at udvise de her mennesker, hvis vi har nogle aktiv lovgivning, der giver mulighed for, at disse mennesker bliver ved at modtage sociale ydelser, så kan du ikke gå ind og sige, at den medarbejder i jobcenteret skal faktisk stoppe ydelser for en bandemedlem. Så hvis du ønsker, og hvis Christiansborgs politikere oprigtigt ønsker at bekæmpe bandekriminalitet, Hvilket viser de opgørelser fra Aarhus Kommune, fra Odense Kommune, og jeg er sikker på, at hvis vi laver det samme opgørelse i Københavns Kommune, så vil det igen påpege en række bandemedlemmer, som bliver ved og begår kriminalitet, og der sker intet med dem. Så skal vi gå ind og bruge nogle hårde redskaber. Udvisning af flere, ja tak. Vi skal gå ind og gøre det muligt for...
Mulighed for at udvise flere, den opfordring sender vi videre til politikerne inde på Christiansborg. Du er som sagt kriminolog, men også valgt ind i både Odense Byråd og Region Syddanmark for Konservativ. Tak for, at du blev med her til morgen.
Og vi har selvfølgelig talt med mange kilder på den her. Signe Færke er en af dem, forperson i Dansk Socialrådgiverforening. Hun mener, at man skal være varsom med brugen af tvangsfjernelser. Og dermed kan vi sige, at der er flere fløje i den her debat.
Klokken er blevet 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.